5. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana, politikas mērķis, veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ESS prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām Slīpsvītra iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam, iekšlietu ministrijas informācijas centra darbības stratēģija 2020-2022 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 liederīgas lietošanas laikam atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu īpatsvars procenti iekšlietu ministrijas informācijas centra darbības stratēģija 2020-2022 gadam 68,465,0 valdības rīcības plāns 192.191.892.2 192.4/2019 gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 19 175 16 42 23 0 20 9 9 176 43 45 76 122 376 177 434 321 319 319 319 319 0 0 iekšlietu ministrijas vienotās sakaru un informācijas sistēma 14 185 176 77 431 95 18 97 75 301 115 640 192 320 321 319 319 319 319 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 177.62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014.2019.19.30.30.971.769.825.00 iekšējās drošības un patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana 2014.2019.19.70.132.168.462.762.222.722.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222.222. īstenošanai 1034.71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 34.216.082.73.02.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 1.273.06.00 dalība Ziemeļu ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā 8.245.99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 695.582 citi ieguldījumi uzturētas informācijas sistēmas citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi skaits 110.70.110.70.110.110.110. 70 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā H2,8,48,40,40,40 liederīgas lietošanas laikam atbilstoši telefona aparāti skaits 3,7,27,1,455,329,5,579,5,829 radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas skaits 6,567,6,364,8,954,958,9,339,339 liederīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības skaits 8,086,800,8,509,500,9,500 kvalitātes rādītājai nodrošināto pakalpojumu kvalitātes novērtējums procenti 96,095,095,095,095,0.